Dobrý den, vítejte u poslechu druhého dílu podcastu Zabranou památek, který pro vás připravuje ANOPA, tedy Asociace nestátních otevřených památek. Já jsem Martin Karlík a tentokrát jsem se vydal na další hrad, který je součástí ANOPY, který je členem této organizace. Je to hrad Svojanov ve východních Čechách, v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy, vlastně na pomezí Čech a Moravy. Kastelánem tady na tomto hradě je Miloš Dempír. Dobrý den.
Krásný den ze Svojanova přeji.
Jste 14 let kastelánem tady toho hradu. Co se za 14 let změnilo od té doby, co jste tady hradním pánem?
No především se podařilo hrad opravit, protože prošel poměrně zásadní rekonstrukcí, která se dotkla všech jeho prostor. Podařilo se hrad vybavit historickou instalací, podařilo se i zpřístupnit prostory předhradí, bývalé konírny, nádherné sály. No a podařilo se hrad oživit spoustou kulturních akcí.
U vás je taková zajímavost, že jste městským hradem, to by samo o sobě nebylo až tak zajímavé, ale vás vlastní město Polička, ale z Poličky je to sem kus cesty, pár kilometrů se musí jet a vy se vůbec nenacházíte v Poličce, ale vlastně v cizí obci nebo v cizím městysu. Co to pro vás znamená?
A Polička je vzdálená 17 kilometrů od hradu, my jsme ale v katastru městyse Svojanov. Je to tak historicky dané, město hrad koupilo v roce 1910, kdy poslední soukromí majitelé objekt nabízeli k prodeji. A město má docela bohatou historickou tradici, takže se stará přivzalo k tomu svému objemu památek ještě jednu vzdálenější, tedy hrad Svojanov. A jako život nám to nijak nekomplikuje, naopak jsme hrdí na to, že jsme městský hrad.
Když se podíváme na celý ten hrad, tak tady je parkoviště. Teď jsme právě slyšeli přijíždět auto nějakého návštěvníka, pravděpodobně. Co pro vás znamená to parkoviště? Je to starost navíc, jsou to peníze navíc? Jak to funguje?
Určitě je to trošku starost, protože samozřejmě o parkoviště se musíme starat. Mimochodem, loni bylo nově vydlážděno. Bylo vydlážděno historickou žulovou dlažbou pocházející z historického centra města Poličky, protože město také prochází postupnou obnovou historického centra a starou dlažbu tam nahrazují jinou. My jsme o tuto dlažbu projevili zájem a podařilo se prostory hradu vydláždit starou ošlapanou dlažbou, kterou má svou patinu, takže opravdu jakoby je vhodná do těchto prostor. Takže samozřejmě i do toho parkoviště musíme investovat. Na druhou stranu je to něco, co vlastně do areálu hradu by správně nemělo patřit. Já osobně bych raději viděl parkoviště pod hradem s tím, že by lidé mohli absolvovat ten výstup, ten výšlap na hrad, kdy se vlastně můžou těšit, co tady uvidí, můžou se těšit na prohlídku prostor hradu. Ale bohužel tak to není, takže jsme rádi za toto naše parkoviště. Na druhou stranu je to pro nás samozřejmě i ekonomický přínos v tom smyslu, že se tady vybírá parkovné, které celé je určeno na obnovu a provoz hradu.
Co se týče té finanční stránky věci, tak samozřejmě hrad vydělává logicky na vstupném, to se tak děje na všech hradech, ale vy tady máte ještě další zdroje příjmu, tak co všechno vám pomáhá vylepšit rozpočet?
A kromě vstupného výrazným zdrojem příjmu je ubytování, protože přímo v areálu hradu je penzion s 10 pokoji s kapacitou 27 lůžek a o toto ubytování je poměrně velký zájem, protože je to ubytování přímo na hradě a možnost zkusit si život na hradě je to v našich zemích velmi ojedinělá. A ubytování, nebo ty ubytovací pokoje jsou zařízené i historickým vybavením, tak aby se lidé opravdu cítili jako na hradě. No a dalším výrazným zdrojem financování jsou i pronájmy prostor, jak na svatební obřady, nebo třeba pro různé firemní akce, rodinné oslavy a podobně.
Já jsem teďka viděl plakát a všiml jsem si, že tady skoro každý týden bude nějaká akce přes léto.
V létě se snažíme návštěvníkům nabídnout doprovodný program. Hodně se soustředíme na akce s historickou tematikou, takže máme třeba na konci června královské slavnosti, v srpnu 30-letou válku na hradě, což vlastně jsou akce připomínající určité historické periody z dějin hradu. Další docela velmi oblíbenou akcí je divadelní pouť, kterou pořádáme pod patronací pana Jana Přeučila a paní Evy Hruškové, kteří se k nám každoročně vrací a účinkují tady přímo v rámci programu. A na divadelní pouti se mimo to představují nejrůznější divadelní soubory z celé republiky a snažíme se tím uchovávat tu tradici takových těch divadelních spolků.
Vy ale máte zálibu ve starých autech jedné konkrétní značky a to se také projevuje občas na programu tady dění na hradě. Tak která auta se tady tu a tam setkávají?
A vlastním dva Moskviče, je to taková, řekněme, rodinná památka nebo nostalgie. Prostě snažíme se na hradě pořádat i srazy Moskvičů. Letos to bude 17. července a mají možnost se tady potkat vlastně nejenom majitelé těch vozů, ale mohou je i ukázat návštěvníkům, kteří si často rádi zavzpomínají na to, jakými vozy se třeba před 50 lety jezdilo.
Váš hrad je přístupný samozřejmě i tím Moskvičem třeba, dá se sem přijet logicky autem, pěšky přijít, na kole, na motorce, to všechno funguje, ale jiná věc ohledně přístupnosti je tady zajímavá, protože vy tady možná víc, než bývá na jiných hradech obvykle, myslíte na handicapované. Jak pro ně je hrad zařízen?
Snažili jsme se těmto zdravotně znevýhodněným osobám vytvořit podmínky, aby si mohli odvést z hradu zážitky a vzpomínky. Například pro tělesně postižené máme připravený schodoles, takže vozíčkáři můžou pomocí schodolezu vlastně vystoupat až do prostor pater expozic v hradním paláci. Pro nevidomé máme celý vlastně naučný chodník s jednotlivými zastávkami, kde pomocí sluchátek, které dostanou na pokladně, se jim přenáší výklad o jednotlivých částech hradu, o tom, kde právě jsou, kudy mají pokračovat dál. K tomu jim pomůžou potom různé navigační systémy a samozřejmě navíc je každé místo vybaveno modelem té části hradu, ve které se nachází, a nechybí samozřejmě i model, hmatový model celého hradu. Pro sluchově postižené máme připravené tablety s výkladem ve znakové řeči, takže zase si mohou prostě touto formou dozvědět spoustu informací o historii současnosti hradu.
Když jsme mluvili o těch dopravních prostředcích, kterými sem je možné se dopravit, tak bychom ještě asi mohli vypíchnout elektrokola. Co tady chystáte pro jezdce na elektrokolech?
No, protože se nacházíme v kraji bohatém na cyklostezky a elektrokola mají stále větší oblibu, tak vlastně letos hrad vybavíme dobíjecí stanicí pro elektrokola přímo v areálu hradu, v areálu předhradí, tady v sousedství parkoviště budou moci návštěvníci si svoje kolo dobít.
Jak je to tady s občerstvením a s restaurací?
V areálu hradu je restaurace, kde se vaří klasická česká kuchyně, možnost posezení na nádvoří hradu nebo ve vnitřních prostorách restaurace. Samozřejmě, že restaurace i poskytuje stravování pro ubytované hosty zde na hradě. No a další možností je potom stánek s občerstvením v areálu předhradí, který doplňuje taková odpočinková zóna s dětským hřištěm.
Ta restaurace ale není přímo ve vaší správě.
Restauraci provozuje vlastně nájemkyně, stejně tak jako občerstvení v areálu předhradí.
Vy jste dost navštěvovaný hrad, 60 tisíc lidí přibližně za rok sem asi přijde. Jak je to třeba se svatbami?
Docela oblíbeným místem pro svatební obřady hrad byl do doby, než přišel covid. Doufáme, že se to zase obnoví a běžně jsme pořádali tak 40 svatebních obřadů ročně. Hrad nabízí spoustu možností pro svatební obřad, protože disponujeme nádhernou gotickou zahradou, která je takovým romantickým místem. Návštěvníci můžou mít obřad třeba v gotickém sále domu zbrojnošů nebo v empírových pokojích hradního paláce. Takže opravdu nabízíme naprosto různorodé prostory, kde si většinou každý vybere to, co mu je nejblíž. A kromě obřadu tady samozřejmě můžou mít lidé i hostinu, buď v loveckém salonku, v pozdněgotické baště vnějšího opevnění hradu, nebo v domě zbrojnošů v obrovském sále, který je autenticky dochovaný z konce 15. století. A můžou vlastně ten slavnostní zážitek prodloužit i nocí na hradě, takže řekněme půlhodinového obřadu se stane vlastně víkendová svatba.
Na hradě bývá ale v noci zima, to každý, kdo někdy nocoval na hradě, může asi potvrdit, tak jak to tady máte s vytápěním? Musí si lidé, než jdou spát, naštípat dříví, aby si zatopili v kamny, nebo jak to řešíte?
Nemusí, i když spousta prostor na hradě se vytápí tradičně formou kachlových kamen, ale ty ubytovací pokoje mají elektrické vytápění, takže minimálně v těch jarních, letních a podzimních měsících je tam komfort zaručen. V zimě jsme s tím trošičku bojovali, protože velmi těžce se ty prostory vytápí, takže v tom nejchladnějším období se snažíme neubytovávat, ale od jara do podzimu bez problému ty prostory si myslím, že návštěvníkům i zvyklým na určitý teplotní komfort vyhoví.
Vy jste tady použil při vyjmenovávání těch prostor, kde je možné mít svatbu, označení nejen gotika, ale také empír. To se na hradech moc často neslyší. Hraje to nějakou roli třeba při tom, když přicházejí návštěvníci, že by si řekli, ha, pojedeme se podívat na empírový hrad, to je rarita, anebo je to lidem v podstatě tak trošku jedno, protože to zajímá spíš opravdové fajnšmekry a lidem je to jedno, kam přijedou. Důležité je, že je hrad a že se mají na co dívat.
Tak je to něco, na čem si hodně zakládáme, že se tady na hradě mísí ty dva naprosto odlišné stavební prvky a je to dané historicky tím, že majitelé v 19. století si v duchu takových těch romantických dobových tendencí uprostřed zříceniny starého gotického královského hradu postavili empírový zámeček plus potom doplnili tu empírovou vstupní budovu. A musím říct, že návštěvníci jsou spíš překvapení, když jdou na prohlídku hradu a najednou uvidí krásné zámecké komnaty. Z toho vyjdou ven a ocitnou se uprostřed zříceniny renesančního paláce. Pak si můžou vystoupat na gotickou věž, projdou gotickou zahradu a skončí vlastně v goticko-renesančním domě zbrojnošů. Takže opravdu ty styly se tady mísí a to prolínání gotiky a 19. století vytváří takové osobité kouzlo Svojanova, které myslím si, že nemá žádný jiný český hrad.
Atmosféru tady dotváří i zvířectvo, což je věc, která určitě naláká děti, že mají se na co podívat třeba při čekání na začátek prohlídky nebo než si rodiče tady dají nějaké občerstvení. Co všechno tady chováte?
Tak postupně se nám to tady rozrůstá. Začínali jsme stádem kamerunských koz. To jsme doplnili o takové hospodářské zvířectvo, jako jsou slepice, kačeny, husy, krůty. Postupně se podařilo hrad osadit pávy, kteří se nám tady úspěšně rozmnožují, takže už tady máme poměrně početné obyvatelstvo pávů. A ty nám tady jednak dělají nádhernou parádu a jednak i takové ty zvukové projevy, které do prostor toho starého gotického hradu patří, které tady vytváří to tajemno. No a naposledy jsme pořídili vlastně kamerunské ovečky a stádo daňků, kteří žijí v příkopu před hradem.
O to všechno se musí starat sám kastelán?
No, sám kastelán určitě ne, ale mám tady velmi šikovný tým, kteří se všichni společně o hrad staráme.
Kdo tady vůbec pracuje? Kolik vás tady je a jaké profese nebo specializace tady zaměstnáváte?
Dlouhodobě je nás tady sedm stálých zaměstnanců. Kromě mě jsou to dvě provozní, které se starají vlastně o zajištění toho každodenního provozu. Máme tady dva stálé průvodce a průvodkyni, kteří zároveň zastávají pozici pokladních. A máme tady údržbáře a uklízečku, která pečuje jednak o hradní sbírky a jednak také o prostory penzionu. Tak toto funguje zejména v letních měsících. V zimě, kdy je hrad uzavřen, což u nás je jenom dva měsíce, v lednu a v únoru máme zavřeno, tak vlastně se z nás všech stávají potom takoví ti údržbáři, uklízeči a snažíme se za dva měsíce celý hrad připravit na novou sezónu.
A o zvířata se stará kdo?
O zvířata se staráme všichni podle toho, kdo je zrovna v práci. Máme to tak jakoby sehrané, že každý ví, co má udělat a není to jakoby výhrada jednoho člověka, ale opravdu se snažíme všichni prostřídat. A myslím si, že všichni tady ty zvířata máme rádi a k hradu už bezprostředně patří.
Když se tak rozhlédnu po tom areálu tady, tak mě ještě zaujal holubník. Holuby máte taky?
Máme holuby. Holubník jsem byl postavený proto, aby trošičku jakoby přiblížil toto prostředí tomu statku předhradí, tomu poplužnímu dvoru, který tady kdysi byl. Původně ani nebylo zamýšleno, že bude osazen holuby, ale nakonec spousta lidí nám sem spoustu holubů darovala, takže se tady uhnízdili. Nicméně většinou se potom z holubníku přestěhují do výběhu pro drůbež, kde mají spoustu různých dobrůtek a pochutin. Tam je to láká trochu víc než tady ten historický holubník.
Hrad Svojanov leží v velmi hezké krajině, to okolí stojí za to se podívat z věže a on je tady z hradního nádvoří, je docela hezký pohled do toho okolí. Máte tady třeba nějakou spolupráci, synergie i s objekty zajímavými v okolí? Já jsem si všiml tady, že je reklama na zámek Letovice, takže spolupracujete s dalšími nějakými památkami v okolí a navzájem se třeba propagujete?
Snažíme se, spolupracujeme nejenom se zámkem v Letovicích, ale i třeba s nádherným renesančním zámkem v Moravské Třebové. Nedaleko zase opačným směrem je krásný zámek v Kunštátě, za těmi zmíněnými Letovicemi hrad a zámek v Boskovicích, na druhou stranu historické město Polička, dále Litomyšl, takže opravdu kraj je velmi bohatý nejenom na přírodní krásy, ale i na kulturní dědictví a myslím si, že lidé tady mohou strávit poměrně dlouhou dobu a velmi těžce budou stíhat poznat všechny ty krásy, které jim tato krajina nabízí. Navíc obrovským bonusem je...
Hlídač hlídá.
Jo, hradní pes Kuba. Obrovským bonusem je, že je tu nádherná krajina, opravdu přírodní, neponičená krajina a když se procházíte zdejšími lesy nebo loukami nebo poli, tak uvidíte třeba i partie, které téměř nezasáhla lidská ruka.
Když jsme si povídali takhle na zámku v Kroměříži, tak tam padlo, že objekt vyhledávají i třeba filmaři. Děje se něco takového i tady na Svojanově, anebo Svojanov v tomhle tom není zas tak frekventovaný?
Svojanov doposud nebyl frekventovaný a natáčely se zde spíše drobnější díla. Takový největší asi film, který se zde natáčel, byl Mistr Jan Hus Cesta bez návratu, což byl hraný dokument o jedné z našich nejslavnějších osobností. Nicméně musím říci, že opravdu filmaři nás ještě příliš neobjevili, ačkoliv hrad má co nabídnout.
Je to složité, řekněme se, propagovat jakožto lokace pro natáčení filmu pro vás?
Snažíme se tomu trochu věnovat, nicméně asi to není naše priorita úplně, ale myslím si, že filmaři mají právě ta místa známá, zaběhla, že ty méně známé památky bohužel v tomto směru opomíjí.
Já jsem dokonce četl o nějaké literatuře, která se tady pojednává, tak může to být taky forma propagace, když se zmíní nějaký spisovatel o vašem hradě?
Tak samozřejmě hrad je známý i několika různými díly, například pro děti úplně nejznámější knížka Tajemný hrad Svojanov od spisovatele Bohuslava Březovského, což je velice nádherná knížka, opravdu doporučuji nejenom dětem, ale i dospělým, která úplně jakoby vyzdvihuje tu romantiku hradu a připisuje sem takové různé ty tajemné příběhy s tajemnými postavami. Takže určitě je to pro nás velká propagace a spousta návštěvníků sem jezdí s tím, že si tuto knížku přečetlo a že prostě musí ten hrad vidět.
Asi neexistuje hrad, na kterém by se nevyprávila nějaká pověst. Někdy se k tomu staví ti hradní pánové a kasteláni tak trochu možná odmítavě, protože to není ta seriózní historická věda, nějaká pověst. Jak to máte tady na Svojanově?
Já si myslím, že to tajemno k hradu patří a pověsti vznikaly po staletí, předávali si je generace mezi sebou, tak nemyslím si, že bychom měli tuto tradici nějakým způsobem narušovat, ale naopak s ní pokračovat a předat tyto legendy i dalším generacím. Opravdu Svojanov je místem, které je opředeno spoustou legend. Troufnul bych si říct, že patří k nejtajemnějším místům u nás. Čím je hrad proslulý, je například spousta zazděných osob, které byly zejména v průběhu 19. a počátku 20. století nalezeny při různých opravách a rekonstrukcích hradu. Bylo tady nalezeno například 11 dětských koster, které byly zazděny v hradbě vnějšího opevnění. Mimochodem v místnosti, kde jsme před chvílí seděli v mojí kuchyni u mě doma v bytě, tak tam byly ty děti nalezeny, ale už by se tam neměly nacházet, byly vlastně ty ostatky přeneseny na místo k tomu určené, tedy na hřbitov. A na hradě byla nalezena kostra zazděné ženy, která je připisována Kateřině Rabenhauptové z Lichtenburka, kterou její manžel nechal zazdít za nevěru. A nebo tady byla nalezena kostra velmi silného muže, zazděného proto, aby hradu předal svou energii.
Využíváte to třeba i pro nějaké strašidelné speciální noční prohlídky?
A využíváme, vždy v říjnu děláme vlastně prohlídky pod názvem Hradní stíny nebo Svojanovské stíny, a to jsou prohlídky, noční prohlídky, které jsou obohacené o hrané scény a ty vlastně představují ty legendy, které se k hradu váží.
Jak to tady vypadá v zimě? Protože sem vede docela strmá silnice. Dá se sem vůbec dostat v zimě?
Tak někdy to bývá trochu dobrodružství se na hrad dostat, ale většinou cestu vlastně nám teď i městy Svojanov udržuje sjízdnou, takže už je to takové příjemnější, komfortnější a zimy tady bývají takové možná trochu hezčí, protože opravdu se tu drží sníh, což je specifikum tohoto místa, protože ať pojedete kterýmkoliv směrem, tak nikde sníh nebude, jenom tady v okolí Svojanova je, takže je tady krásně bílo a o to i ty zimy jsou tady hezčí.
Chodí sem nebo jezdí sem turisté třeba i na lyžích, že sem přijedou na běžkách?
Prozatím moc tady ten lyžařský obor není rozšířený, ale myslím si, že třeba i do budoucna k tomu má to místo potenciál.
Na první pohled si člověk řekne zřícenina, nezřícenina, něco tam je, co tam vlastně všechno je k vidění?
Přesně jak to říkáte, hrad má vlastně všechno, co pravý hrad má mít. Je to trochu zřícenina, trochu zachovalý hrad. Máme tady věž, máme tady gotické sály, máme tady zámecké stavby. A co bych řekl, že je největší raritou Svojanova, je gotická zahrada, která bývá udávána jako jediná svého druhu ve střední Evropě. Vůbec je to specifikum, že na těch gotických hradech většinou byly fortifikace, všude málo místa, všude jen prostě ty stavby nebo opevnění. Tady na Svojanově páni z Boskovic v době pozdní gotiky vyšetřili poměrně velké místo na gotickou zahradu a ta v různých formách tam přetrvala až do dnes. Takže hradní zahrada je naše největší rarita. Potom velmi oblíbenou částí hradu je věž. Je to věž břitová, takže stojí na půdorysu slzy nebo kapky. Ten břit vlastně měl odrážet střely případných oblehatelů hradu a ta věž je přístupná až vlastně do horních partií, kde je rozhledna, a naopak v těch nejspodnějších partiích je hladomorna, takže opravdu velmi atraktivní věc pro návštěvníky. Hradní palác, ten skýtá v podzemí gotická sklepení, kde je právě i expozice o pověstech a legendách hradu. Je tam mučírna, v horních prostorách je expozice života na hradě v 19. století a to jsou vesměs ty zámecké prostory, bohatě vybavené nábytkem i nejrůznějšími prvky každodenní potřeby. No a další takovou raritou hradu je dům zbrojnošů, což je pevnostní stavba, kde vlastně trávila volný čas hradní posádka mezi jednotlivými obchůzkami hradu. Ten dům se dodnes dochoval v autentickém stavu se všemi prvky z 15. století a je prezentován jako místo, kde si můžeme představit, čím se ti zbrojnoši bavili, v čem chodili, jaké měli zbraně a co vlastně na hradě všechno měli za povinnosti.
Já když se dívám na tu věž, tak je tam sotva patrný hromosvod, ale naštěstí ji nějak nehyzdí různé antény mobilních operátorů a dalších poskytovatelů služeb. Jsou ukryté uvnitř nebo tady vůbec nejsou?
No, teď jsem se trošku zastyděl, protože jsou ukryté. Samozřejmě se nevyhly ani té moderní technice, takže máme na hradě vysílač na internetový signál. Je jich tady několik, protože jsme vlastně dominantní místo v okolí, ale snažili jsme se tyto prvky zabudovat s citem tak, aby opravdu na první pohled nebyly patrné.
Předpokládám, že to je ale taky nějaký částečný zdroj příjmu za to, že jste tady umístili ty antény.
Tak samozřejmě, jednak sami ty služby využíváme a jednak určitě nám i tyto prvky v činnosti hradu pomůžou.
K čemu vlastně ten hrad v minulých letech sloužil? Protože on nebyl vždycky jenom tím objektem, kam se chodí na výlety.
Tak taková novodobá historie se píše od roku 1910, kdy hrad zakoupilo město Polička. Hrad zpřístupnilo v prvé řadě, takže to byl jeden z nejdříve přístupných hradů v našich zemích. A v prostorách byly také pokoje turistické ubytovny, pořádaly se zde ozdravné léčivé pobyty, byla zde četnická stanice, noclehárna pro studentstvo. Tomuto využití hrad sloužil až do 50. let, kdy byl v roce 52 znárodněn a připadl pod správu památkového ústavu. Památkáři zde měli rekreační středisko pro své zaměstnance a zase ty historické nejstarší prostory hradu byly přístupné pro veřejnost formou konání různých tematických výstav. Byla zde například výstava zrcadel, kterou spousta návštěvníků pamatuje, výstava grafiky 19. století a podobně. A když se hrad v restituci vrátil městu Poličce, tak vlastně z toho rekreačního střediska se stala opět turistická ubytovna a prostory hradu sloužily jako expozice. Od roku 2008 postupně hrad zařizujeme, nebo troufnu si říci, že už jsme zařídili historickým inventářem, takže opravdu zase každá místnost představuje ten účel, který v minulosti plnila. A dokonce se podařilo na hrad zapůjčit od Národního památkového ústavu pár kusů nábytku, které kdysi bylo součástí vybavení hradu Svojanov.
Tady se dá říct, že se stala taková paradoxní věc, a to sice, že válka hrad uchránila. Co se tady stalo?
A v době těsně předválečné bylo plánováno přestavět dům zbrojnošů vlastně na bytový dům. Vznikl projekt, který ten nevyužitý dům, tehdy to byla opuštěná sýpka, měl vlastně předělit na jednotlivé bytové jednotky. Dům by byl zmodernizovaný s veškerými sítěmi, s veškerými zařízeními, které k bydlení jsou potřeba. Naštěstí právě válka tuto snahu přerušila, protože s válkou souvisely nedostatek financí, takže k tomu nikdy nedošlo a dodnes se nám zachovala velmi autentická stavba, která vlastně díky tomu nebyla nikdy nějak výrazně přestavena nebo upravena.
A úplně na závěr je potřeba zmínit, že vy máte vazbu ještě na jeden památkový objekt, protože vy jste tak trochu nevěrný Svojanovu. S kým?
Trošičku nevěrný jsem, ale ne úplně, samozřejmě Svojanovu se věnují i nadále, ale v loňském roce se mi podařilo zakoupit barokní zámek Poláky nedaleko Kadaně. Je to nádherná, autenticky zachovaná stavba se spoustou prvků původní výzdoby, opravdu opět neporušená žádnými novodobými zásahy. Nicméně zámeček v havarijním stavu, který v podstatě už byl v hodině 12. už se začínal i rozpadat, byl opravdu, některé části hrozily destrukcí. Mým snem bylo zachránit nějakou památku, velice mě naplňovalo i to budování na Svojanově, takže jsem si udělil takový dárek, ten zámeček jsem koupil, no a ve volných chvílích se chci věnovat právě jeho záchraně, tak aby jednou toto sídlo mohlo být přístupné veřejnosti a mohlo být třeba tak pěkné pro návštěvníky, jako je právě Svojanov.
Říká kastelán na Polákách a také na Svojanově Miloš Dempír. Díky a třeba se někdy uvidíme i na zámku Poláky.
Já moc děkuji, samozřejmě srdečně zvu vás na Poláky a všechny posluchače, zejména na Svojanov.
Já vám děkuji za to, že jste poslouchali. Už teď se můžete těšit na další díl. Ve třetím díle za týden se vypravíme do Středočeského kraje, konkrétně kousek za Prahu, a čeká nás zámek v Brandýse nad Labem. Martin Karlík se s vámi loučí, těším se u dalšího vydání podcastu Zabranou památek, který pro vás připravuje ANOPA, tedy Asociace nestátních otevřených památek. Mějte se hezky a opět naslyšenou. Thank you.